Minisitule y'ebyensimbi erangiridde enteekateeka y'okukyusa engeri ebitongole bya gavumenti gye bigulamu ebintu okutandika n'embalira y'omwaka ogujja 2026-2027 kiyambeko okutaasa ensimbi y'omuwi w'omusolo eyonoonebwa buli mwaka. Nino byogeddwa omuteesiteesi omukulu minisitule eno Dr. Ramadhan Gobi abadde atongoza omwezi ogw'embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja.
Okugula bokisi z'amazzi okunywa mu gavumenti, okugula enjeyo, okugula empapula, bo ku bino ebinene ebizimbe biki, tusooka kutuula mu bukiiko. Obukiiko buno buliambikiddwa ne mu mateeka. Akakiiko kalina okutuula, bakayita contracts committee. Akati nkyo twagala tugende nga tubikendeeza mu gavumenti. Procurement ebeere ku speed, ebeere nga nyangu.
Minisita Gobira ategeezezza nti gavumenti ebakanye ne kaweefube okukendeeza ku kwewola ensimbi naddala kuva mu banka za wano mu Uganda.
Tuyina naffe strategy nga gavumenti okukendeeza okwewola, nga kye tusookerako kwe kwongera okukuŋŋaanya ensimbi mu musolo. Ekirala era twagala tukolagane nammwe abalina naddala ensimbi, aba private sector, muteeke ensimbi mu bintu ebyo ebisobola mubijjamu ensimbi naye ate nga muwadde service, okugeza ng'enguudo zetusolooza,